halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhegaysataan muwjadaha gaagaaban ee 19.24 mitrband hirarka efemyada geeska Africa iyo internetka oo voasomali.com aad nagala socotaan.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, waa Isniin 9 bisha Febraayo 2015, waxaana ku soo dhawaataan barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha. Madadaalo qayb ka ah barnaamijka ayaad sidoo kale maqli doontaan. Waxaan idiin daadinayaa Xuseen Baraadan iyo anigu ah Sahre Ciidlo Nuur.
Dawo dhaqaaleedka talaalka dhaara ilmaha ninkii dhaaray uu talaalo ilmaha ninkii dhaaray uu daaweyso dawo waata aynu ku dhaqanahay ee cirrooli iyo caamaba cusbitaal iyo caruurba loo jiifo.
Taasi waa hooyo Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Faadumo Cilmi Cismaan oo isbarbar dhigaysa dawo dhaqameedka iyo talaalka ka hortaga cudurka dabaysha.
Qodobada kale aad maqli doontaana waxaa ka mid ah xubintii aragtida dareenka dadweynaha oo todobaadkan ka imanaysa magaalada Sanca,
iyo warbixino kala duwan oo la xiriira cudurka dabaysha iyo heeso. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta lagu dilay magaalada Muqdisho iyadoo ay toogteen dab ay wadatay baabuur. Goobjoogayaal ayaa sheegay in xildhibaan Cabdillaahi Qayaad Barre lagu dhex dilay baabuur uu la socday xilli uu ku sii jeeday dhismaha baarlamaanka. Dabladaasi ayaa baxsatay markii ay dilka geysteen, waxaana la sheegay dilkaasi inay sheegteen ururka Al-Shabaab. Waqti yar kadib dilkaasi ayaa baarlamaanka Soomaaliya fadhi u yeeshay. Waxay kaga doodeen dowladda cusub ee uu soo dhisay ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Sharmaarke. Baarlamaanka ayaa kadibna u codeeyay dowladda, waxaana ansixiyay oo ogolaaday 100 iyo 19 mudane, halka 22 xildhibaana ay diideen. Golaha wasiirada ayaa lagu hordheeriyay aqalka baarlamaanka.
Hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa Isniinta maanta wadahadallo ku aadan dagaalka ka socda Ukraine magaaladani Washington kula leh madaxweynaha Mareykanka Barack Obama, iyadoo uu socdo dhaqdhaqaaq diblomaasiyadeed oo la doonayo in lagu soo afjaro xiisadda ka taagan waddankaasi. Maalintii Axaddi ayay Merkel wadahadallo 4 geesood ah oo dhinaca telefoonka la yeelatay hogaamiyaasha Ukraine, Ruushka iyo Faransiiska, kaasoo ku aadan qorshaha nabadda ay wadaan wadamada Faransiiska iyo Jarmalka ee loo ogol leeyahay dhammaynta kacdoonka gooni ugoosadka taageersan Ruushka ee ku sugan amaba ka jira bariga Ukraine. Merkel iyo madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo weliba madaxweynaha Faransiiska François Hollande ayaa isku raacay in maalinta Arbacada ah ay ku kulmaan caasimada Belarus ee Minsk si ay u yeeshaan wadahadallo dheeraad ah.
Dagaalyahanada kooxda mintidiinta ah ee Boko Haram ayaa weeraray xabsi ku yaala dalka Niger Isniintan maanta, taasi oo ka dhigaysa weerarkii afraad ee ay ku qaadaan waddan xuduudka ku yaala. Goobjoogayaal iyo ilo wareedyo ay ku dhowdhow kooxdaasi ayaa sheegaya in kooxdu ay ciidamada Niger kala kulmeen iska caabin xoogan weerarkii ka dhacay magaalada Koonfurta Bari ku taalla ee loo yaqaano Diva, kadib markii dhowr saacadood oo dagaalihii socday. Ilaa haddana may kala cadaanin durbadiiba tirada dadka ee ku dhimatay weerarkan amaba ku dhaawacantay amaba haddii ay maxaabiistii xabsigaasi ku jirtay ay baxsadeen.
Wadahadallada dalka Yemen ee ay dhexdhexaadinayso qaramada midoobay ayaa maanta Isniin dib u bilaabmay. Wadahadalkan ayaa waxaa ka soo qayb galay dhinaca iyada kala duwan ee siyaasadda Yemen, waxaana ka mid ah jabhada xuuthiyiinta ee talada dalka la wareegtay. Ergiga qaramada midoobay ee dalka Yemen u qaabilsan Jamaal bin Cumar ayaa ku guuleystay inuu ku qanciyo dhinacyada isku haya siyaasadda Yemen inay mar labaad isugu yimaadaan miiska wadahadalka. Khamiistii aanu soo dhaafnay ayay xaka ku yimid wadahadalka iyada oo la ismari waayey. Kooxda xuuthiyiinta ayaa jimcihii kala diray baarlamaanka dalka Yemen iyagoo sheegay inay abuurayaan gole ku meel gaar ah oo baarlamaan.
Qarxii lamaana ah ayaa ugu yaraan 16 qof ku dilay magaalada Baqdaad ee caasimada dalka Ciraaq Isniintan maanta. Booliskuna waxay sheegeen in qaraxyadaasi midkood uu ka dhacay deegaanka Shiicadu ay ku badan tahay ee magaalada Baqdaad. Qaraxan dadka badani ku dhinteen ayaa ka dhacay agagaarka degmada Kamadiya, waxaana ku dhintay 14 qof. Goobtaasi waxaa kale oo ku dhaawacmay 30 qof oo kale. Qaraxa labaad ayaa isna la sheegay inuu ka dhacay waqooyiga degmada Al-Xuseeniya, waxaana ku dhintay ugu yaraan 2 qof.
halka degsteen nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a waxaynu bilaabaynaa barnaamijkeenii wacyigelinta cudurka dabaysha oo habeen kasta isniin caawo kale aad maqashaan. daawo dhaqameedka iyo geedaha la isku daweeyo ayaa ah dhaqan soo jireen oo ay soomaalidu u adeegsan jireen daaweynta dadka buka, hase haatee arrintaasi ayaa waqtigan casriga dadweynuhu ay ku kala aragti duwan yihiin waxtarkeeda, sida uu faahfaahinayo wariyaha v o eda garowe nuux muuse birjeeb.
dadka soomaaliyeed ayaa ku kala duwan fikirka ah in caruurta lagu daaweeyo ama lagaga hortago cudurka dabeesha daawo dhaqameedka iyo sidoo kale daawooyinka kale ee lasoo warshadeeyey. dadka qaba fikirka ah in daawo dhaqameedka la isticmaalo ayaa aaminsan in labada dhibcood ee lagaga hortago dabeesha ay tahay mid aan ku filnaan karin. toddobaadkan waxaan la kulannay dad badan oo arrimahaasi ku kala duwan. maxamed cali daahir waxa uu ka mid yahay waalidiinta ku dhaqan magaalada garowe. maxamed wuxuu aaminsan yahay in daawo dhaqameedka oo loo isticmaalo ku daaweynta dabeesha ay tahay waxa ugu wanaagsan waqtigan.
horta waxaan u kala qaadayaa laba qaybood oo kale ah. horta daawada ay labada dhibcood oo kale waa wax lasoo kiimikeeyey oo kiimikal soo gashay, marka doosaheedana la yaqaano. laakiin tan dhaqanka waxaa laga yaabaa in qofkaasi uu dooso ka badan qofka uu ku daaweeyo. laakiin waxaan arkaynaa beryahan dambe dadka qaarkiisu aada ugu daawooyey cudurkaasi daawo dhaqameedka. marka waa loo baahan yahay dadka hadda aan daawo dhaqameedka si ilmahooda inay ku dayaan sida dadka qaarkiisa ku daawooyo kale.
uwax salaad fanax oo ah macalimad wax ka dhigta dugsiga dhexe ee darwiish ayaa qabtay fikir ka duwan maxamed cali daahir.
waxaan dhihi lahaa hooyo walba waa in lagu baraarujiyaa, wacyigelin badanna laga siiyaa in cudurka booliyadu ay ku fiican tahay in goojadaas lagu daaweeyo tallaalka ah ayna leedahay ka hortag aysan lahayn ka dabatag ma leh. marka hooyo walba waxay fiicnaan lahayd intaysan cunugeeda uusan ka curyaamin, uusan micnaha adimadi beelin, in ay gaarto goobaha caafimaadka meelihii tallaalka, inkastoo haddana loo dhib yareeyo albaabadana lagu soo garaaco, inay hooyo walba ogolaato in cunugeeda laga daaweeyo cudurka.
culimada qaybtood ayaa iyagana qaba fikirka ah in daawada dhaqanka oo lagu daaweeyo caruurta ay tahay mid wax badan ka qaban karta caruurta uu halalay cudurka booliyada, sida uu barnaamijka u sheegay sheekh cabduqaadir xareed faarax.
boqolkiiba 80 soomaalidu waxay u badan tahay reer miyi. ummaddaanu waxay u arkaan oo ay aaminsan yihiin daawada ay yaqaaniin oo daawo dhaqameedka waayo bahalaha kale leeyahay booliyada ama tan afka layska siinaya ha ahaato ama midda laysku duraya ha ahaatee, caruurtu way jiri jirtay lamana siin jirin waxa la yidhaahdo xoq ama la yidhaahdo cagago ama la yidhaahdo cusbayn oo daawo dhaqameed ah baa la siin jiray, ama sarsar beeryaro waxyaalaha noocaasa. boqolkiina markaa cuyaalka u dhintaa 5 ma gaari jirin, inkastoo qaybo ka mid ahoo dadban ay jireenoo sida dadka dhinaca qaloolaho aan la aqoon. marka dadka inta miyiga degteen waxay aaminsan yihiin 80% daawo dhaqameedka miyiga bay kaga kala soo yihiin midda dhaqaatiirtu waddo oo caadiga ee magaalooyinka.
waxaa qaybo badan oo dalka ku yaala dukaamo lagu iibiyo daawo dhaqameedka. waxaa dukaamadaas mid ka mid ah oo ku yaala magaalada garowe la yidhaahdaa abu xulba. bashiir cali daahir abu xulba oo iibiya daawo dhaqameedka ayaa qaba daawooyinka dhaqanka iyo qur-aanka kariimka oo lagu aqriya caruurta ay ka helayaan caafimaad badan.
waxaa kaloo ina sheegeen qof kasta oo ta dhasha inuu sheydaanku taabto oo la xidhiiro lamsigaagaas oo sheydaanku taabtay waxaa ku yimaada dabayl. soomaalidu waxay tiraa marka dabaysha qayb ka mid ah madax kala guur bay tiraa. marka lamsiga sheydaanka oo cimilada ahaa oo sheydaanku taabtay iyo tii cimilada waxa lagu kala yaqaanaa haddii lug iyo gacan qofku uu garaaco jagleeyo afkana marooriyo dabayshaas waxa weeye waa dabayshii taabanaysay ee ka timid qaybta ruuxda ka timid weeye ee jinka ka timid weeye qur-aanka markaas iyo ruqyada sharciyada la marinaya. hadday noqoto muxuu ahaaye qaybta madaxa inuu kala guuro ama xiido yeesho ama ilmuhu intuu shumo caloosha fuudho saxra noocnooca uras uu keeno shaha go-ay oo kalena waxay ka timid qaybta cimilada ka timido waxaa lagu daweeyaa iyadana adwiyada dhirta dhir ka mid a oo kitaabka noogu qoran tahay oo cilmi maxay adwiya oo saxiix ah oo mujarabkeeda ahayn oo cilmi mujarab ah iyo qur-aanka muxuu ahaaye qariinada qariina wax la yahdo raaca la yahdo qariinada marka waxa la wixii shaydaanku dadka la xiriira weeye baan ku daweynaa taasaa marka waxaa ilaahay ku caafimaaday ilahay idinkas in badan cilmi caafimaadka iyo jiradana labadaba rabbi baa keena.
dhaqaatiirta dhanka caafimaadka ayaa qaba fikir ka duwan taasi inkastoo ay aaminsan yihiin in dhirta wax lagu daaweeyo balse aan haddana lahayn xaddiga rasmiga ah ee qofka la siinayo cabdiqani xaashi axmed waa dhaqtar wax ka dhiga machadka culuunta caafimaadka ee OTTI oo xarumo ku leh magaalooyinka puntland qaybtood waxaana wax ka weydiiyey fikirka ah in daawo dhaqameedka uu daaweeyo cudurka pooliyada
runtii daawada dhirtu daawo way tahay wax waa lagu daaweeyaa weliba dadka reer miyiga ah aad bay u aaminsan yihiin in ay wax ka tarto booliyada in dhirta lagu daaweeyo dhirta dhanka kale marka laga istaagano dhirtu way ka mid tahay source of dragiska ama ilaaha daawooyinka laga soo saaro oo dhirta kamid aho waxaa kamid a macdanta waxaa kamid a xayawaanka way jirtaa in yacni daawadu meelaha laga helo ilaha laga helo inay dhirtu ku jirto laakiin waa wax u baahan dhirtu yacni in marka hore intaan wax lagu daaweyn ka hor in laga shaqeeyo in dowsajka laga qaadanayo la ogaado in la ogaado garaam keebay ku daaweyneysaa wax intee la-eg baa laga qaadan karaa markaan rabo inaan booliyada ku daaweeyo dhirta wax intee la-eg baan ka qaadan karaa oo ka isticmaali karaa sidoo kale calaamado caynkee ah baa waxa weeye bay muujinaysaa marka aan isticmaalo geedkii yacni daawadu waxay leedahay sun infected waxay leedahay dosage waxay leedahay brocation waxay leedahay contraindication yacni waa wax lagu yaqaano iska caadiyeyna daawada iyadoo qofkii daaweyneysaa bay haddana qofka calaamada ka muujinaysaa falgalna way ku jirtaa marka dhirtu daawo way tahay oo waa lagu daaweyn karaa laakiin waxay u baahan tahay waxa laga qaadanayo in la yaqaano oo ay miisaaman yihiin oo unit leeyihiin oo dosage leedahay oo garaamka anigu aan ka qaadanayo aan aqaano oo inta jeer aan isticmaalayo aan aqaano laakiin haddaan inta qaado darsado aan idhaahdo qaadadan waa hambe macnaa waa iska waxaan ku darsaday cuntadii baan ku darsaday ama caanihii baan ku walaaqday haddee wax intee la-eg baan isticmaalay intii loo baahnaa miyaan isticmaalay mise ka badan baan isticmaalay
cabdiqani xaashi ayaa sharaxaya booliyada iyo dhibaatada qofka bini aadamka ay gaarsiin karto
booliyada waa virus marjaaj virus baha la yidhaahdo ama jeris la yidhaahda sababa viruskaas wuxuu u baahan yahay inta laga isticmaali karo waa virus weliba markii qofka uu ku dhaco la dagaalama xajiyaasha weerar ku qaada qofka maskaliskiisa ama murqihiisa buu la dagaalamaa aakhirkana qofka wuxuu isku dayaa inuu isku soo laabo addimadiisa marka maskaliska addimada ku jira markii uu daciifiyo oo ay dhintaan kadib baa qofku addimada inay soo laamaan ay timaadaa waxaan leeyahay marka way fiican tahay in booliyada lala dagaalamo oo lala harjado oo runtii intii lala dagaalami karo awood ah meel la saaro laakiin haddii xagga dhirta aynu ka istaagno waa wax u baahan sidiisa hore aan uga soo jawaabay oo kale in yacni garaam la yaqaan laga qaato
nuux muuse birjeeb barnaamijka booliyada v o a garowe
magaalada muqdishona waxaa warbixin isla qodobkaasi ku saabsan inooga soo diray wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
qaar ka mid a waalidiinta magaalada muqdisho ayaa aaminsan in cudurka dabaysha ay ku sanceeyaan dawo dhaqameed halkii ay caruurta ka tallaali lahaayeen waxaana ay adeegsadaan xirfado kale oo soo jireen ah kuwaasoo haba yaraatee aan wax naruuro ah ugu jirin caruurta da-da yar ee la ildaran xanuunka dabaysha waxaana ka mid ah falalka ay sameeyaan gubniin iyo sarsar xubnaha jirka ah oo ay kula kacaan ubadka booliyadu asiibtay nimco aadan waa hooyo ka tirsan barakacyaasha magaalada muqdisho oo dhowaanna miyiga ka timid waxaana ay xustay inaanay wax fikrada ka haysan tallaalka cudurka dabaysha isla markaana ay caruurteeda iyo ilmaha kale ee oduudaagta la ahba ay ku dabiibto dawo dhaqameed.
Tilaalka aniga waxba kama aaminsanay, waxaan aaminsanahay Ilaahay kuma darnaadee qaaciska huuriska malmal isri macsar baa aaminsanay ana waxaas. War ana waxaas daawadaas iyo waxaas herbaadiibaq waxaan aqaan mal anigu dharri baan ugu leeyahay waa huuriya, dhir baan ku daaweeyaa waa huuriya, waxaas tilaalka aniga ma aaminsanay. Ilmo badan oo hadda dhaawa waxa iga ahoo gacan ii lugla oo wax walibo oo hadda intaas oon ku daawey waayaba iska dhacdiba waa maqlay dhigtay waa ku dhacday, balse ma aaminsani waxaan aaminsanaa dhirta inaan u huuriyo deeb oo dambas liiraa inaan wejiga aga dhoobo uqaaciyo uhuri baa aan aaminsanahay. Haddii isbeddel iskeeno waa gugu waa ku dhahay dabaan qaadanaa waa lguguga.
Dhinaca kale waxaa jira haween iyagu wax badan ku daalay inay dhallaankooda kula tacaalaan howlaha la xiriira dawo dhaqameedka kadib markii ay isbeddel xagga caafimaadka uga waayeenna iminka u soo jeestay inay ubadkooda tallaalaan, waxaana haweenkaasi ka mid ah Aamina Mukhtaar.
Waa aaminsanahay talaalka awal markii war annaga waxaa iskeen dad baadiye dhay iyo xaldan saari jirin wixii waa la ka doqomowne. Hadar talaalka aaminsana waa raacsannahay ilaah maadle ilaah uu maadle inti noo keentay oo talaalka noo soo awash mahad celin baa agahayna ilaahay kheyr asiyo. Waa tilaalana caruurtayna diriskan waa buraarijinaa alxamdulillah waa si fiicana wax aga fahmay talaalka. Hadarna waa raacsannahay in talaalkaas ilmihii noola talaalo. Waxaan ka helnaa raadiyahan ka dhagansanaa marka caruurta hala talaalo dhibac hala qaada labada dhibac waa siisanaa quwal waa la sarsari jir wixii waa ka tala baxnay. Hadeer dhibacas labadas dhibac caruurtayna siisanaa mahad celina ahayna intii noo keentana kheyr allah siya. Haddana insha allah bidhigaa waa siisanayna dis ilaahiya.
Doctor Ibrahim Cabdi Xasan oo ka mid ah takhaatiirta ka howlgasha magaalada Muqdisho ayaa qeexay inay jiraan waalidiin badan oo caruurtoodu qabaan xanuunka dabaysha inay dadaal badan ku bixiyaan adeegsiga dawo dhaqameedka, taasoo sida uu sheegayna aan wax raad ah ku lahayn ka hortagga cudurka dabaysha.
Dalkeena Soomaaliyeed markii la fiiriyo daawo dhaqameedka ama traditionka oo waa hore muddoba dadka ay soo isticmaali jireen, dad badan oo waalidiin ah oo waxaa jira oo aaminsan in daawo dhaqameedkaasito cudurka sida booliyada oo kaleete waxa loogu tari karo daaweyn uu noqon karo. Tusaale waxaad arkay ayagoo cagaha iyo meelaha laga sarsaraayo, waxaad arkay ayadoo cagaha lagu leeyahay dambas waxba loo gelinaya. Marka way jirtaa xaqiiqda dhabtasa markaan u imaano waalidiinta aaminsan barnaamijka isaga ahay oo gaar ahaan daawo dhaqameedka ahay, waxaan u sheegaynaa daawo dhaqameedka in cudurka booliyada wax sal iyo raadmidna daawintiisa aysan ku lahayn. Daawo dhaqameedka intaas weliba waxaa usii dheer iyada malahan weliba dosage qiyaas waxa la yiraahda malahan. Haddii dadka caruurta la siiyo oo iyadoo midaan la bedelayo oo mid kale la sii bedelayo oo baarka laga gubayo oo halka inta laga saraayo waxaaba laga yaabaa dhibaato kale iyo problem kaleba inay kusii abuurto. Marka waalidiinta waa ugu nasteexaynaynaa, waa u sheegaynaa, waan ku celcelinaynaa idaacadaha ha dhegaystaan. Waxaan leenahay daawo dhaqameed cudurka booliyada ahi wax raad ah kuma lahan.
Sidoo kale Doctor Cabdullaahi Maxamed Cabdi ayaa nasiib darro ku tilmaamay in waalidiinta qaar ay ilmahooda la aadaan goobaha dawo dhaqameedka halkii ay ka geli lahaayeen xarumaha tallaalka lagu bixiyo.
Marka hore dabeeshu ama booliyadu waa cudur dilaa ah, waana cudur ka hortag mooyee aan ka dabatag lahayn. Waxaa nasiib darro ah oo runtii aan aad iyo aad uga xunnahay caado dhaqameed oo aad iyo aad dhibaato u geysanaya cunuga Soomaaliyeed. Dhibaatadaasi oo ah cunuga awalba yacni asagoo hore cudurkii uga cabanayay ama dhibaatadii cudurka haysay ayaa waxaa dhacaysa waalidiinta in ay cunugii ay caado dhaqameed ay u sameeyaan oo for example oo kale in cunugii ay gubaan, taasoo keenaysa in cunugii booliyada qabay in usoo kordhaan xanuuno xanuuno ekstra ah oo in for example oo kale maqaarkii oo kale inuu damage ku imaado. Hooyada Soomaaliyeed ayadu waxay ka tahay dadaal in cunugeedii caado dhaqameed fool xun oo runtii qarash aad iyo aad u badan uga baxaya in ay raadiso. Waxaa uga fiican caafimaadku inuu ku jiraa talaalka booliyada oo aan ognahay maanta Soomaaliya inuu ka yahay lacag la'aan.
ugu dambeyntii Doctor Ibrahim Cabdi Xasan ayaa waalidiinta u diray fariin gaaban oo ku aadan inay ubadkooda geeyaan goobaha tallaalka kahor inta aanu soo bidan cudurka booliyada oo mustaqbalka ku xambaari kara inay ilmahoodu ku timaado cuuriyaanimo.
cudurkan marka booliyada sida saxda ahay waxaa weeye waxaa sababa virus, daawo ma lahan, wuxuu leeyahay oo keliya ka hortag. Alxamdulilah wuxuu leeyahay ka hortag oo ah talaal, talaalkiisa meel kasta available waaye.
waxa daawo dhaqameed oo wax lagu keenin karo malahan ee waana dilaa waana faay ilmaha 5 sano ka yar haduu ku habsado cudurkaasi waxa weeye talaalka dad badan ba waxa laga yaabaa inaysan fahamsinin oo aysan wuxuu yahay uu awood waxtarku u leeyahay aysan fahamsinin talaalka waa lacag la'aan waxa weeye hadii ilmaha la siiyo hata haduusan wax u tarana wax dhibaato u keenin maayo haduu wax u tarana waa sababtu wixii loo siin lahayo oo ujeedadii laga lahaa maxay ahayd ka hortagay waay meel kasta oo xarun caafimaad ay ka furan tahay oo gaar ahaan magaalada Muqdisho gobolada ku dhow dalka qaybiis kala duwan oo dhan ayaa waxa way available u ka yahay samicada ayaa ku xiran baawurta ayadoo lagu wareejinay oo la leeyahay cudurka dabaysha waa dilaa waa ka hortag mooyaana wax kale ma lahan marka ilmaha 5 sano ka yar hala la soo gaaro waa sax waalidiinta waxaan ku boorineynaa oon boqolkiiba boqol ku dhiirigelineynaa inay geeyaan goobaha caruurta lagu talaalo
xasan kaati qoyste VOA Muqdisho.
Halkaad wadiga sanad la socotaan waa laanta Soomaaliga daacadda VOA waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii ka hortaga cudurka dabaysha wariyeena magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardheere ayaa soo booqday mid kamid xarumaha daawo dhaqameedka waxaana uu ka diyaariyay xubintan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka aynu kaga hadalno dabaysha ama cudurka polio toddobaadkiiba hadahayo kale aad ka dhegaysataan idaacadda VOA toddobaadkan waxaynu booqasho ku tagnay xarunta dawo dhaqameedka ee abu maxamuud cali taahir oo ku taala xaafadda islii oo ay dad badani halkaasi isugu yimaadaan gaar ahaan dadka iyagu markaas cudurka dabaysha iyo cudurada kale ee la isqaadsiiyo uu kala taliyo daawooyinka uu isticmaalo ayaa abu maxamuud waxa ay u badan yihiin kuwa dhirta laga soo dheegay isagoo qur-aanka iyo weliba cilmiga diinta islaamka ee wax ku daweeya abu maxamuud waxaanu wax ka weydiinay bal qaabka uu wax ugu daweeyo ama dadka iyagu dawaa dhaqameedka isticmaala ee cudurka dabaysha ay ku dhacaan waxyaabaha lagula tacaalo walow uu aaminsan yahay tallaalku inuu yahay wax muhiima oo aan la dhayarsan karin
dadku cudurkaas waxay ka aaminsan yihiin culayskiisa maaragtay horta daawada kiimikada laakiin dadku waxay yeelaan mararka qaarkood neef la qalayo geela yaa maaragtay uuskiisa lagu dhex riyaa qofka ogad marka waa kulaanta kulaylkaasaa marka maaragtay insha allah maaragtay u hagaagaya u hagaajinaya maaragtay xubnihii kow waana daliigaan oo geedo maaragtay inta la saliid lagu shiilo yaa goorta maaragtay muluq lagu siiyaa oo kulul markaasa waxa le kubeerto lagu xiraa moogta qofka halabahaas hawloodba waa jiraan waxa weeye qofku haduu yar yahay maaragtay oo cudurku uusan ku raadin waxwaa laga qabtaa laakiin qofku haduu weynaado waa adag tahay maaragtay wuxuun waa se improvement waa xubnihii maaragtay shakaalna waa furfurmayaan moogta laakiin maaha maaragtay in wixii boqolkiiba boqol la yidhaaho maaragtay waa baabaayaan talaalku macna sameynaya
hooyo soomaaliyeed oo magaceeda la yidhaahdo faadumo cilmi muuse oo jini boqor ku magac dheer ayaa waxa ay waayo arag u tahay rugaha caafimaadka gaar ahaana goobaha dhaqanka iyo goobaha kale ee kiimikada iyadoo sheegtay inaanay aada ugu kalsoonayn dawo dhaqameedka
dawo dhaqameedka iyagaaba curyaadinaysa iyagaaba rusaadinaysa dawo dhaqameed nin bay kordhisaa waxay kordhisaa dhib iyo curyaad caruurta oo timaha iyo ciroolaha waxay ka midhay ka kordhisaa waa markaan xaqiiqada kuu sheego daawadu waa daawo oo nafta iyo nafta malaga ma qabato daawo daawo malaga ma qabato waxay qabataa naftaaday daaweysaa wixii markaa kurbaa oo ku haya way kaa reebtaa dhirta daawo dhaqadeedka geedo yaryar oo caruurta lagu uumiya waa jirtaa laakiin daawo dhaqadeedka tallaalkaa dhaara ilmaha ninkii dhaalada u tallaalo ilmaha ninkii dhaladu daaweyso daawo waata aynu ku dhaqannahay ee cirool iyo caamaba cusbitaal iyo caruurba loo jiifo marka daawo waa kiimika ilaahay soo rogo ilaa bini aadmiga wax yaqaanaa ay sameeyaan ragga ragga qaalya ee keliyaha ka bixinaya ee dumarkaa weeye daawo dhaqameed ma ahe waa daawo ilaahay soo rogay iyo farsamo la bartay hada tallaalo ilmahan leeyahay haddaan hooyahay oo hooyo soomaaliyeed ahay
waxay kaloo faadumo cilmi jiniboor ay kula talinaysaa waalidiinta inay si weyn ugu dhagan nuglaadaan talooyinka iyo tusaalayaasha la xiriira dhinaca caafimaadka siiba cudurka dabaysha oo tallaalku uu yahay wax muhiim ah oo waalidka loo baahan yahay inay ku dhaqmaan caruurtooda iyo iyaguna ay isticmaalaan.
Daawada ilmaha geeya waxaa leeyahay daawo dhaqameed ka durka dhallaanka aad laahadisaan dhallaan daawo dhaqmayeelkaasi waxyaaba wacalaafka a mooyaane wacalalaaf waxa la dhahaa jiro dee habar dhalweyd ku waalatay waxaa jirta wacalaaf wax la yidhaaho marka wacalaaf jiro lala aadaa way jirtaa daawo dhaqameed dhallaanka yaan lala aadin talaasha ilmaha talaala caruurta oo turqada tiir caafimaad marka turqada tiir caafimaad talaala ilmaha intaan faaso iyo cudurada cunanka iyo curyaanka iyo jiiska iyo dabarjarisa kaga dhici ee naagaha dhalay oo dhallaanka talaasha iyo nimanka waa ka ogolaadina naagtii talaalka ogolaada naagaha dhalay
mahadsanid faadumo cilmi muuse jili boqor. Barnaamijkeena toddobaadkan aynu kaga hadlayna cudurka polio gaar ahaana bal dhanka dhinaca daaweynta dawa dhaqameedka iyo kaalinta ay ka qaadan karaan cudurka iyo fikradaha kala duwan ee ay dadku ka qabaan inta haynoo joogo iyadoo idaacadda v o a qaybta afka soomaaligu ay barnaamijkaasi faahfaahin dheeraada ka siiso dadka xagga wacyigelinta iyo hanaanka tallaalkaasi looga faa'iidaysto. Inta aynu mar kale barnaamij kaalamida ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo, dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned yaasiin ciise wardheere. Haatanna wariyaha v o a da magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa saameynta daawo dhaqameedka iyo waxtarka tallaalka wuxuu ka wareystay madaxa waaxda caafimaadka guud ee wasaaradda caafimaadka Somalilan Abiib Aadan Nuur.
si aynu ka warqabno, horta cudurkan dabaysha leedaha waa cudur u geysta qofka saameyn aad weyn, taasoo uu qofku ku waayo lug ama gacan, paralyze ama ay dhintaan oo kale. waxa weeyaan marka uu cudurka dabaysha uu ku dhaco ilmaha yar lagama daweyn karo. wax daawo horta uu leeyahay hadduu oreri uu ku dhacay oo qolmin yaraa qaaday wax daaweyn malaha. isagoo scientifically ama aqoonta sayniska ayna daaweyn u hayn ilaa iyo hadda. de cilaajkuna waxa weeyaan waxaan u arkaa anigu inayna ahayn mid wax ka tari kara cudurka dabaysha. cudurka dabaysha waa cudur ka hortag leh laakiin aan ka daba tag lahayn.
marka dhinaca dhaqanka oo kale aynu ka hadlayna, dadweyne aad u tiro badan baa aaminsan in dhirta oo kale oo laysu daweeyo iyo weliba in dawo dhaqameedkoo la isticmaalayo goobahaas oo kale inta badan la tago cilaajeeda ay dadweyne aan qaar aaminsan yihiin ilaa haatanaba waa isticmaalaanba. iyada taasi ma wax leedaho kama tarayso qofkii inaba waxba uma soo kordhi karayso.
waa cabdixakiina waxa weeye xanuunkani waa xanuun ka hortag leh, preventionka waxaa loo yaqaana. wuxuu leeyahay tallaal lagaga hortago, kaasoo ilmaha loogu talagalay in la siiyo afar jeer sida ugu badan sida normalka lana siin karo in ka badan si loo xoojiyo balse. laakiin cilaaj la geeyo ama meel kale oo lala tago ama dawo dhaqameed la yidhaahdo ilmaha waa lagu siinaya oo reer ilmaha waxa ku dhacay damage ama dhibaato kaasoo ugu geystay neerfihiisii iyo masaliskii shaqayn lahaa. marka waxa weeyaan qofku ama dawo dhaqameed hala geeya ma leh wuxuu ku leeyahay xanuun kari ka hortag ee ka daba tag ma leh.
markaynu ka nimaadno de goobaha cilaajyada oo kale ama dawo dhaqameedka oo kale inay dadweyne ka isticmaalaan oo ama dhir oo kale la mariyo ama duugitaan oo kale loo sameeyo ama waxyaabo kaleba loo sheego wax iyaduna barbar socota in goobaha qaarta qur-aankii oo kale lagu daaweeyo iyada taasi balka wareyda doorkeeda.
qur-aankeena kitaabkeena qur-aanka waxaa ku jira qur-aanku inuu dawo yahay shifaaun linnaas weye, waan ognahay qur-aanku inuu dawo yahay. laakiin markaad u eegto ilaahay hadalkiisii waxa weeyaan qur-aanka waa lagu daweynaya. laakiin waxa weyaan markaynu u eegno cilmiga sayniska wuxuu ka dheeganayaa inuu ka yimaadaa inta badan waa qur-aanka haddaad dib u raacdo. marka waxa weeyaan qur-aanku wax walba uu daweeyaa karaamada uu leeyahay ilaahay ku karaameeyey buna ku daweeyaa. laakiin waxa weeyaan kitaabka qur-aanka inagoo raacayna yaan ku daaweynaynaa oo ka hortaganba ayaa ka khayr badan buu nabigu yuri sallallahu calayhi wasallam ka daba taga. marka kan aan samaynaynaa xanuunka booliyada lagaga hortagaya waxa weeyaan ka hortag, waana kii rasuulku sallallahu calayhi wasallam sheegay. qur-aankuna waa dawo.
dawaadiba dawo dhaqameedkii ay dadweynuhu isticmaalayeen aysan noqdeen oo dabahada caafimaad ahaan aan lagu talinaynin oona leeyahy waxba kama tarayso. waalidka tusaale ahaan ku arkay ilmihiisi oo kale xanuunkii oo kale inuu sireeyey amaba u taabtay ama dee naafo ku noqday, maxaa la gudboon marka laga yimaado tallaabo noocay u qaadaya si dawo u helaya?
horta waxaan fariin u dirayaa dhammaan ummadda reer Soomaaliland, kaasoon leeyahay xanuunkani wuxuu leeyahay ka hortag ee ka daba tag ma leh. marka dhammaan waalidiinta waxaan kula talinayaa inay ubadkooga ay ka talaalaan cudurkan dabaysha kaasoo ka hortag leh. Haduu ilmaha ku dhaco cudurku, saameyn fara badanna uu ku yeelanayo. Waxaweyaan waalidka waxaa la gudboon in meelaha goobaha caafimaadka ku haboon ay la yimaadaan, wixii lagala qaban karayo lagala qabto, ay keerinkiis iyo ilaalintiisi iyo ilmahana ay fuliyaan. Laakiin waxaan odhan lahaa markasta si aynay u iman hawshan in laga hortago ayay ku qorax badan tahay. Kahortageyguna waa tallaal ee wax kale oo awleeyahay xanuunkaasi ama daawa ama awleeyahay ma jirto.
Markaynu ka nimaadnay in qofkii soo kacaba amaba dee muruqyadiisi iyo jirkiisi iyo weliba qaybihii uu ka naafiyeli sidoodii kusoo noqdaan haddaynu ka nimaadno. Iyada oo kale waxaa jira goobo physiotherapy la yidhahdo amaba duugitaanka oo kale sameeya ama caawiyo oo kale qofkii kale se kale u caawiya. Iyada kuwaasi iyo door noocyo ka qaadan karayaan qofkii in muruqyadiisi iyo weliba jirkiisi inuu almeyno dambal wuxuu iska bedelaan yaanay daweyn masiin.
Labay kala duwan tahay. Markaynu physiotherapy-ga ka hadlayno, waa qayb qofkan inay kor u soo yar qaato oo bal qofkan caafimaadkiisa kor loogu soo qaadayo. Laakiin xanuunka booliyada marka lagu dhaafo, booliyo oo haduu qofka affect karayso ama ay ku dhacdo, waxa weeyaan totally dib u soo recovery qofka inuu soo sameeyo kasoo kaco waa mid aan marnaba la filayn. Xanuunka booliyo muddo badan buu soo jiray, dadkii uu sareeyay oo dhan ama uu naafeeyay. Haween dad ku lugla ama ku gacan la ama ku laba lug iyo gacan istaafuq leh dhamaantood waxa weeyaan dad ayaa fursay. Physiotherapy-gu waxa laga yaabaa inuu xoogaa aw siiyo relief, laakiin ma siinayo inuu qofku recovery-ga ama kor dib u soo noqoshadii aw siiyo.
Soomaaliland oo kale markaynu eegno waxaa jira goobo badan oo kala duwan oo inta badan goobaha dawo dhaqameedka ah oo inta badan ay dadweynaha qaar aaminsanyihiin ama kaba furanba Soomaaliland. Ka wasaarad ahaan ma la socotaniida taas?
kulay dadku waxa weeye waxaa jira customs-ka wax loo yaqaan ama caada dhaqameedka loo yaqaan, dad badan oo aaminsan meelaha iyo way jiraan. Laakiin wasaaradda caafimaadka iyadoo raacisa scientific-ka caalamka iyo WHO guidelines-ka, waxa weeyaan markastaba dadka waxaanu ka wacgelinaa inay meel xarumaha caafimaadka ay yimaadaan. waxaa ka mid a hooyooyinka ku dhalaya guryaha oo kale ayaa kamid a, waxaa ka mid a dadka iyagoo nabur oo kale oo ku yaala ama waxaa la yidhahdo toobinta oo kale ugu tagaya qaybo badanna saasa ka mid a. Laakiin waxaan bulshada ka wacyigelinaa markasta inay raadsadaan qof professional ah oo caafimaadka aqoon u leh. Laakiin way jiraan Soomaaliland.
waxaa jira dad ilaa hadda aaminsan sonimka baa tilmaamayna ama aynu ka hadlaynay dawo dhaqameedka oo kale ama tusaale ahaan xanuunkii dabaysha oo kale haddiiba uu yimaado oo kale aaminsan bay in dawo dhaqameedkii oo kale iyo goobaha ilaajyada oo kale ay inta badan door ka qaadan karayaan. Iyaga kuwaasi maxaad odhan lahay tala ahaan iyo fariin ahaan?
Horta waxaan isku wasaaradda caafimaadka kuqaad inuuna cudurka dabaysha la yidhahdaa dhammaan baa una soo gelin Soomaaliland laga bilaabo 2007 ilaa maanta laguma hayo Soomaaliland. Soomaaliya uu ka dhacay, Soomaaliland iyadoo ka diyaar garoobaysa waxay samaysay kambeyno iyo talaalo ay kaga hortageyso. waxaanu ku dadaalaynaa inaan horta gaarsiino levelka aanu ku hayno iyo meel kasii sareysa inaan gadho 100% oo marka herd immunity bulshada aanu dirno. Midda kale labaad, dadka aaminsan waxaan fariintaan u dirayaa waxa weeyaan, intaad ilmahaaga hadhow toole kula walaaci lahaa daawo dhaqameed ama cilaaj ama meelo kale, inaad marka hore ilmahaaga kasii tallaasho cudurka dabaysha aana siisa tallaalada socona. Maanta aynu halkan wada joogno wax socda cudurka dabaysha tala wareegiisii koowaad 2015-2015 waana mid socon doona labada cishe ee soo socda. Marka dhammaan waxaan odhan lahaa bulshada, marka horeba kaga sii gaashanta intaad ka walaaci lahayd ilmahaaga tallaalka cudurka dabaysha.
kaas wuxuu ahaa Abiib Aadan Nuur oo ah agaasimaha guud ee waaxda caafimaadka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland. wuxuu waramay wariyaha VOA-da Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
haatanna kusoo dhawaada heeskan oo aynu ku wada nasan doono waa halkudhigiisu beerkay adaa ku weyn waa fanaanada Farxiya Rasta. taasiinu kaga gudubno heeskaasi beerkiyada kuwayn iyo fanaanada farxiyarastaal ka kala socotana walaanta Soomaaliga daacadda VOA waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabaysha dhigisteel waxaa naga xasuusinaya inaad soo qoran kartaan afkaartina ku aadan sida aad u aragtaan barnaamijka wacyigelinta dabaysha ee booliyada fadlan noo soo sheega wixii aad jeclaataan ama aad dhaliisaan ee ku jira barnaamijka dabaysha fikradihiina noogu soo dira emailka laanta af soomaaliga v o a oo ah somali@vonews.com somali@vonews.com idinka oo qoraalkiina ciwaan uga dhigaya bolio ama barnaamijka cudurka dabaysha.
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii dareenka dadweynaha toddobaadkan wuxuu inooga imanayaa magaalada sanca ee dalka yeman, waxaana inoo haya jacfar kuukaay.
kulanti wacan akhyaarta hawada naga dhegeysanaysa meel ugu aad nagala socotaan kusoo dhawaada barnaamijka dareenka dadweynaha oo idinkaga imanaya magaalada sanca ee xarunta dalka yeman. waxaanu soo booqanay xarunta guddiga qaxootiga soomaaliyeed ee magaalada sanca, iyadoo qaar ka tirsan xubnaha guddiga qaxootiga soomaaliyeed ay aada uga doodayaan arrimo la xidhiira caafimaadka qaxootiga iyo weliba dib u celinta qaxootigaasi. haddii aan ku bilaabo guddoomiyaha guddiga Khadar, bal waxa aad ka doodayseen marka hore dadweynaha maqashay?
horta aada baad mahadsantahay Jaafar iyo idaacadda v o a. si fiican baan muxuu ah mawduuca uga hadlaynaa, sababtoo ah muxuu ah caafimaadku waa shayga ugu qaalisan ee muxuu ah daryeelka maxaydii umadda. awal waxaa jirtay dhakhtar u khaas ahaa muxuu ahaa qaxootiga. ilaa sanad imanka waxaa lagu soo bedelay in muxuu ahaa dhakhtarkii uu noqdo lacag, oo baahidiisoo muxuu ahaa qaxootiguna aada ay usii xun tahay. la yidhaaho dawooyinkii lacag ay noqoto, liiskii la geliyay lacag ay noqoto. marka waxay noqotay inay dhibaato weyn aan la kulanno markay qaxootiga dhibaatadaasi ay lasoo kulantay, xanuunadiina meeshay ku badan yihiin. oo sababta u s r xaggii caafimaadkana maxayday ay leedahay maaliyadii baa naga yaraatay maalinba maalinta ka dambeysa. oo anagana dhibaatadan la joogaynana waxa weeye ummadda iyadoo kaba maalinba muxuu aha qof dhakhtar la geynayo oo maxay dawadii haysan, shaqo la-aan ay ka dhacday meeshii yaan anu oran lahaa.
haddii aan Jacfar hadalkii aan sii ambaqaado, sida runta ah waxaa jirtay dadka qaxootiga ah in ay isbitaal qaas ayaga leeyihiin ay lahaan jireen, camaliyada ay lacag la-aan ahaan jirtay, daawada lacag la-aan ahaan jirtay. nin wuxuu cuno aan haysanin, camaliya wuxuu ku bixin kara ma haysto.
qaliinka
cunug yar hadduu kasoo jabo maanta hooyada maxay ahaydo shaqo ayadoo jirto cunugeeda uu jabo, lagama yaabo in macnaha qofkii cunugii loo kabo ama macnaha dhaqaale caafimaad la siiyo. dowlad goboleedyada dhan way soo wada jawaabeen, Puntland, Somaliland, Jubbaland waa soo wada jawaabeen, waxay dhaheen dadkaana ha nool socoyo. Muqdisho ilaa ay hadda wax macnaha war ahoon ka hayna ma jirto. waxaan u arkaa dadka qaxootiga oo ku dhaqan dalka Yemen in aysan u haynin, yacni ayna ka tirsaneen macnaha dadka Soomaaliyeed oo qurbaha joogo, ay yihiin dad yacni Yementa ay abuuratay mise Yementa ay iska leeyihiin.
mahadsantahay Dahabe Cabdisooyaan ayay ahayd. Hinde Ismaaciil Faarax, waxaad ka dhawaajiseen ama baad aad ugu hadlayseen in dadkii dib u celin loo sameeyo oo waddankoodii lagu celiyo haddii caafimaadkii Yemen uu xumaaday, ma isleedihiin marka caafimaadka Soomaaliya ayaa uga wanaagsan qaxootiga kan Yemen?
haddii waddankii Yemen uu xumaaday oo noloshii ay xumaatay oo caafimaadka uu xumaaday, ani waxaan dhihi lahaa Muqdisho dadkeeda ha soo dalbato, ha noqdaan waddankooda, ha ku noqdaan caafimaad iyo wax walba waa helayaana isleeyahay aniga haddii Ilaahay yiraahdo. marka waxaan ka codsanaynaa dowladdeena Soomaaliya in Muqdisho inay soo dalbato dadkeeda, way rafaadsan yihiin, masaacida ma helaan, wax ma helaan. dadkii shaqayn jiray gabdhihii oo shaqaalaha meeshana waxaa dhibaatada ugu badan, dhibka ugu badan uu haystaa hooyooyinka iyo caruurta. waayo waxaa jirtaa lix cunug nin naag uga tegay lix cunug oo maxay samayn kartaa shaqo ma haysato. UNT-na wax maanta u haysta Soomaalida ama qaxootiga ma jirto, bataatanba maba jirtaba. annagana waxaan nahay community-gii Soomaaliyeed, dadkii annaga nagu soo gurmanayaan oo nagu soo wada ordayaan markay noo yimaadaana dhibaatadii horta annagana haysataa, oo dhibkii annagu nu haystaa oo u jeedna dhibka dadka naga haysta. marka waxaan codsan lahaa ha dowladdanada Soomaaliyeed ee Muqdisho meel walba waa laga soo dalbaday sida walaashay Dahabe ay sheegtay, marka iyagana waa inay si degdeg ah u dhaqsaha badan dadkooda soo dalbadaan oo sida u dhaqsaha badan waddankooda lagu celiyaa ayaan leeyahay.
Maxamed Sheekh Cabdullaahi, dabcan adna waxaad ka mid tahay guddiga halkan fadhiya, ragga halkan fadhiya iyo haweenkan halkan ugu nimid. waxaad sheegteen sida guddoomiyaha iyo xubnaha kaleba ay ka dhawaajiyeen in xarun gaar oo caafimaad qaxootiga ay lahaayeen laakiin hadda ay meesha ka baxday maxaa keenay hay'adda UNHCR ee qaxootiga ugu sareysa ma kala hadasheen arintaasi waxa sababay iyo waxa keenay in la xiro albaabada la isugu dhufto
runtii waa sida ay ka dhawaajeen xubnaha guddiga Soomaalida UNHCR markii hore waxay siin jirtay partnerska ayay la tacaamuli jirtay iyadoo miisaaniyada halkaas ay u marin jirtay hase ahaatee sanadihii ugu dambeeyay UNHCR waxay sheegtay in ay maxaan ku jiraa miisaaniyadeedii ay sii yaraanaysay oo iyadoo ku tilmaantay in ay noogu sheegtay waliba in caalamku uu soo ziyaaday micnaha dagaalo fara badan ay jiraan Suuriya ay ka jirto Libnaan Liibiya ay ka jirto Ciraaq ay ka jirto meelo fara badan ay ka jiraan sida daraadeed miisaaniyadii yaraatay ayaa horta u sababa arintaasi magaalada Sanca kaliya ay lagu tilmaamay tirakoob la sameeyay in ay Soomaalidu ku nool yihiin ay yihiin tiradooda ay gaarayso 27,000 oo Soomaali ah marka waa tira aad u fara badan sida daraadeed Soomaalida halkaa ku nool hadda waxaa soo food saartay dhibaato dhinaca caafimaadka ah UNHCR-na annaga waxaan la fariisanay in marar fara badan waxayna noo sheegeen in Jacfaro waxay noo sheegeen in maxaan ku jiraa sanadkan qorshaha ugu jiro in Soomaali dib loo celinay laakiin tirada ay noo sheegeen waxay noogu sheegeen inay tahay keliya 1,000 taaso waxay nagu yiraahdeen marka 700 oo Soomaali ah waxa laga qaadayaa Cadan halka magaalada Sanca kaliya laga qaadayaa 300 kunkaasna waxaan u maleynayaa tiradii aniga aan sheegay iyo waxaan ismarahan
waye Khadar Xuseen aragaan ku soo laabto gudoomiyaha gudiga hadii aad dhibaatooyinka ka sheekaysteen in dhibaato caafimaad ay jirto dabcan waxaan idin ka maqalnay idinka la fahantiina in miisaaniyadii hore loogu bixin jiray caafimaadka ay sideedii tahay maba ay korodhay haddana isbitaalkii iyo goobii caafimaadka qaxootiga la xiray
waxaan gaarsiinayaa umad oo dhan nin qaxootiga lacag la siiyay miisaaniyada la siiyay ma jirto nin kastaba isaga xamaalinaya xamaalnimadiina way yaraatay moqta marka nololaha kale nagu soo xireen ee muxuu haddii dalka kale iyo waxay ku mamnuucsootaa UNHCR inay tiraaho miisaaniyadii lagu talagalay waxa loo geeyay Iraq dagaaladii Iraq iyo dhulkaas oo kale moqta ma fahmin marka anaga dhibaatooyinkana haysta waxa weeye mar sida walaaladii soo sheegeen ayaa hadda soo qaado amaliyada badan baa loo baahan yahay qaliintan badan baa loo baahan yahay dad badan jiifa muxuu ahaa sariiraha oo waxba loo qaban moogtahay an markaa waxaan u baaqilaa dowladda soomaaliyeed inay maxayda il gaara ay ku soo eegto maxayda yeman sababtoo ah haddaan xagga caafimaadka qabno aad aad bay u daryeertay haddii kalena waxaan u baaqilahaa jaaliyadaha soomaaliyeed meel kasoo joogaanba inay muxuu ahaa la soo xidhinaan v o jacfar kookaay moogtahay haddii doonayaan xidhiirkayga saan isaga toos u siin doona si dadkan ummaddan xaggan joogta caafimaadkii si fiican looga gargaari lahaa sababtoo ah xilli aan noqon doonno garamayno
haye dahab dabcan waxaan hadda sheekadiina intaanan barnaamij gudagelin ka maqlaynay waxyaabaha dib u celinta ugu dhagantiin inay ka mid tahay matalan qof caafimaadkiisa yeman wax looga qaban waayey oo jaaliyadda Soomaaliyeed ama guddiga intay dadka u dhex galeen waddankii loo diray oo Soomaaliya lagu celiyey oo haddana inta la daweeyey caafimaadkeeda uu heer sare yahay
runtii waxaa jirta gabar Soomaaliyeed oo muddo badan waddankan joogtay oo 3 isbuuc ka hor aan meeshan ka dhoofinay markii UNHCR ay ku sameysay 3 amaliyadood 3 qaliin ay ku sameysay 3 qaliin ay ku guuleysan weysay oo macnaha muddo badan oo caloosheeda dhacaan uu ka socday dhibaatadii gabadhaas ku dhacday awgeeda ay noogu soo gurmatay inoogu timid annagana gurmad fara badan aan u sameynay aan ummadda u dhex galnay aan diyaarad saarnay Muqdisho la geeyay gabadhii mar alaala markii Muqdisho la geeyay daawooyina la sii qalajisay oo macnaha dhacaankii ka joojisay markuu dhacaankii joogsaday in amaliya lagu sameeyay gabadhii macnaha Facebook-an way soo dhigtay sawiradeeda waana la hadalnay si toos ah waxay tir 100% caafimaadkeedu uu fiican yahay
dhegeystayaalinta ayaynu kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii dareenka dadweynaha oo idinkaga imanaya magaalada Sancaa ee xarunta dalka Yemen waxaan igala qayb qaadanayay xubno ka tirsan guddiga qaxootiga Soomaaliyeed ee magaalada Sancaa ugu horeeyo gudoomiyaha Qadar Xuseen Arag Dahabe Cabdi Faarax Sooyaan iyo Hinde Ismaaciil Faarax iyo Waliba Maxamed Sheekh Cabdullaahi oo dhammaantood ka tirsan guddiga qaxootiga intaynu barnaamijkan la way dib ugu kulmayno waxaan idin ku dhaafaynaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kukay oo barnaamijkaasi dareenka dadweynaha inoogu soo diyaariyey magaalada Sancaa ee dalka Yemen. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
idaacadda habeennimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A ee ka baxda 8 ilaa 9 fiidnimo maalmaha Khamiista ilaa Axadda waxaan ku celinaa midda 7 ilaa 8 fiidnimo socota oo mararka qaar aan wax ka bedelno ama wax cusub ku soo kordhino.
Laakiin habeenka Isniinta ee 3 soo galayso waxaanu saarnaa barnaamij cusub oo aan ku celisahayn oo ka hadlaya wacyigelinta cudurka dabaysha iyo weliba maaweelo iyo madadaalo barnaamijka qaybka ah.
sidoo kale fiidnimada 3 habeenka 4 soo galayso waxa V O A ay baahisaa barnaamij aan ku celisahayn oo loogu talagalay dhalinyarada. Waa barnaamijka Waa Go'aankaaga.
labadaasi habeen ee barnaamijyada cusub ee aan ku celiska ahayn ee V O A sii daynayso 8 fiidnimo ilaa 9 fiidnimo hawday ma la'aan. waxaanad magaalada Muqdisho ka dhagaysan kartaa idaacadda raadiyo Kulmiye Hargeysa. waxaad mar walba ka maqli kartaa idaacadda F M ta ee V O A, iyadoo boosaasan aad ka dhagaysan kartaan idaacadda S B C.
waa hagaag halkaasi aad naga dhagaysanaysaan waa V O A Washington. Xuseen Baraadan ayaan ka codsanaya qodobadii wararka ugu doorka roona.
mahadsanid Sahra. xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta lagu dilay agagaarka suuqa Ceelgaabta kadib markii ay toogteen dablay wadatay baabuur kale. goobjoogayaal ayaa sheegay in xildhibaan Cabdillaahi Qayaad Barre lagu dhex dilay baabuur uu la socday xilli uu kusii jeeday dhismaha baarlamaanka. dablayda ayaa baxsatay, waxaana dilkaasi sheegtay ururka Al-Shabaab. waqti yar kadib dilkaasi ayaa baarlamaanka Soomaaliya uu fadhi u yeeshay kaga dooday dowladda cusub ee uu soo dhisay ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Shirmarke. baarlamaanka ayaa kadibna u codeeyey dowladda, waxaana ansixinta dowladda ogolaaday 191 mudane halka 22 mudane oo kalena ay diideen. golaha wasiirada ayaa lagu dhaariyey isla aqalka baarlamaanka. wadahadallada dalka Yemen ee uu dhexdhexaadinayso qaramada midoobay ayaa maanta dib u bilaabmay. wadahadalkan ayaa waxaa ka soo qayb galay dhinacyada kala duwan ee isku haya siyaasadda waddankaasi Yemen, waxaana ka mid ah jabhadda xuuthiyiinta ee talada dalka la wareegtay. erkiga qaramada midoobay ee Yemen Jamal bin Cumar ayaa ku guuleystay inuu ku qanciyo dhinacyada isku haya siyaasadda dalkaasi inay mar labaad isugu yimaadaan miiska wadahadalka. khamiistii ayaanu soo dhaafnay ayaa hakad waxaa ku yimid wadahadalka iyadoo la ismari waayey. kooxda xuuthiyiinta ayaa jimcihii kala diray baarlamaankii dalka iyagoo sheegay in ay baarlamaan cusub oo kumeel gaara abuurayaan. maleeshiyada kooxda miintidiinta ah ee Boko Haram ayaa weeraray xabsi ku yaala Niger Isniintii maanta, taasoo ka dhigaysa weerarkii 4 oo ay ku qaadaan wadan xuduudda ku yaala. goobjoogayaal iyo ilo wareediyo ku dhow kooxda ayaa sheegay in kooxda ciidamada Niger ay kala kulmeen iska caabin xoogan weerarka ka dhacay magaalada Koonfurta Bari ee Difa kadib markii dhowr saacadood oo dagaalku socday. maalin kale cadeyn durbadiiba tirada dadka ee ku dhimatay weerarkaasi ama ku dhaawacantay. baarlamaanka dalka Niger oo ay deris yihiin Nigeria ayaa u codeeyey ogolaanshiyaha in ciidamo ka socda dalkaasi ay gudaha u galaan Nigeria oo ay ku biiraan dagaalka heerka gobol ah ee ka dhanka ah Boko Haram. qaraxyo lamaane ah ayaa ugu yaraan 16 qof ku dilay magaalada Baqdaad ee caasimada dalka Ciraaq Isniintii maanta. booliskuna waxay sheegeen in qaraxyadaasi midkood uu ka dhacay deegaanka shiicadu ku badan yihiin ee magaalada Baqdaad.
mahadsanid Xuseen. oo haatan aynu ku wada nasanno hees qaraamiya iyo codkii Allahu naxariistay Cumar Dhuule Cali.
Thank you.
kasta qaramiga ah Umar Dulle Cali ayaan idin kaga tageynaa intaanu lixda iyo barka waqtiga Afrikada bari kulmi doono waxa Hussein Barre iyo Saare Ciidlo idin kaga tageya sida ay habeen wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.